ve mně hoří. Je to něco, co si myslím, že je strašně důležitý pro každého z nás, aby jsme věděli, kým jsme, aby jsme věděli, pro co nás Bůh stvořil, aby jsme věděli, proč tady jsme. A my jsme se tak ráno modlili na modlitební a bavili jsme se o tom, jaká je to výsada. Jaká je to výsada, že tady můžeme být. Každý z nás. A že tady nejsme jenom pro sebe, že jo? Nejsme tady jenom pro to, aby jsme si užili nedělní ráno a hezky si zaspívali. Jsme tady proto, aby jsme změnili tohle město. Tenhle sbor, každý z nás, jak jsme tady, naše místo, kde jsme, ať už jsou to Jaroměřice, nebo Kojetice, nebo Moravské Budějovice, nebo Kněžice, další vesnice. Bůh nás semka zasadil do tohohle světa, aby jsme změnili tohle místo. Ale aby jsme ho změnili, tak musíme vědět, kým jsme v Bohu. A já jsem v Bibli vždycky četl jakoby o tom, jak nás Ježíš nazývá, že jo? Nazývá nás svými přáteli a další věci. Ale myslím si, že jsou tam určitý stupně toho, kde my se můžeme s Bohem nacházet. A první ten stupeň je, že jsme otrokem. A každý z nás byl otrokem. Tak jak jsme tady, věřím tomu, že nikdo z nás už otrok není. Že jsme všichni spasení, že všichni jsme poznali Ježíše. A pro mě otrok je někdo, když čteme o tom v Bibli, tak pro mě je otrok někdo, kdo nemá žádný práva. Někdo, kdo v podstatě nemůže dělat nic tak, jak by chtěl. A jestli jste viděli nějaký film o otroctví, že jo, nebo prostě, já si pamatuju ten seriál Kořeny, jestli jste ho viděli, já když jsem byl malej, mně se strašně líbil ten, a strašně jsem jim fandil, aby oni dokázali utéct z toho otroctví, strašně jsem jim v tom fandil a vím, že se jim to furt nedařilo a myslím, že se jim to ani nepovedlo, že oni prostě byli odsouzeni k tomu být otroky, ale my nejsme k tomu odsouzeni. A já jsem se díval do Wikipedie, znáte Wikipedii, že jo, to je taková ta stránka, kde vlastně najdete všechno, taková ta encyklopedie online. A tam jsem se díval, co to je otroctví a tam je napsáno, že otroctví je označení pro stav nesvobody, při kterém jsou lidé, otroci, po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem, zbaveným osobní svobody a je využíváno jejich práce. Takový společenský řád se pak nazývá otrokářství. V širším slova smyslu se hovoří o otroctví i v případech, kde je jedna osoba na druhé natolik závislá, že je nucena pro ní proti své vůli pracovat a je tím zbavena osobní svobody. Byť se teoreticky nejedná o stav protiprávní nebo právem přímo definovaný. To je hrozný, že jo? Když to čteme, představte si, že byste nemohli nic, vlastně nemůžete dělat nic, jenom pracujete pro někoho zadarmo a nic z toho nemáte, maximálně dostanete jídlo, abyste přežili. A možná si říkáte, proč o tom tady mluví, vždyť já jsem nikdy otrok nebyl a tahle doba už dávno není. A já ti chci říct, že každý z nás jsme byli otrokem, než jsme poznali Ježíše. A neříkám to já, ale říká to Ježíš. Když se podíváme do Jana 8. kapitoly, 31. verš, tak tam je napsáno, Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nebyli ničími otroky, jak můžeš říkat, že se staneme svobodnými. To je jako my, že jo? My jsme nikdy nebyli otroky, proč bychom se měli osvobozovat? My jsme ve svobodné zemi. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Jestliže vás tedy syn s velkým S, to znamená Ježíš, vysvobodí, budete v skutku svobodní. A pro mě to je úžasné slovo, protože ty Židé říkali, jak to můžeš říkat, nikdy jsme nebyli otroky. A to není na jednu stranu taky pravda, že jo? Protože jejich předci byli otroci, oni byli v Egyptě. A 400 let vlastně otročili, že jo, znovu, oni dostávali minimální mzdu, nebo jestli vůbec nějakou mzdu, a dostávali jídlo na to, aby přežili. Byli jako pracovní síla pro faraona, aby mohli postavit to, co on chtěl, aby mohli prostě být tam, kde on chtěl. Oni neměli svobodu. A Bůh se rozhodl, že je z Egypta vyvede. Stejně jako nás. My jsme byli otrokem hříchu, každý z nás. A Bůh se rozhodl, já tě vyvedu z Egypta. A určitě jste si všimli, že když byli Izraelité na poušti a vstupovali do té zaslíbené země, takže oni furt ten Egypt měli v sobě. Je to tak? Oni sice už nebyli v Egyptě, ale ten Egypt měli v sobě. Protože někdy je těžší dostat ten Egypt z nás, než nás z Egypta. A určitě jste si všimli i ve svém životě, že někdy prostě něco vám nejde. Něco vám nejde dostat ze života. Jasně, my jsme zemřeli hříchu, jsme noví stvoření, každý z nás jsme noví stvoření. Ale někdy ten Egypt, to myšlení toho světa se snaží vracet. Možná jenom mně se to děje, vypadáte všichni tady, že ne, mně se to neděje. Ještě chvilku vydržte, já vím, že teď je takový depresivní, otroctví, ne, ne. Tam my nejsme, to je dobrý, my tam nejsme. Ale všichni z nás jsme byli otrokem hříchu. A nebo jsme byli otrokem nějakých závislostí. Závislost je taky hřích, že jo? Protože pokud jsem na něčem závislý, na něčem jiném než na Bohu, tak je to hřích, protože sloužím někomu nebo něčemu jinému. A když jsem si trošku studoval to otroctví, protože upřímně otroctví mě moc nezajímá, jo? Já chci žít jinde než v otroctví, tak když jsem se díval v Biblii, tak buď to bylo tak, že ty otroci pro Izraelity, Izraelité moc nebyli jako lidi, kteří by měli otroky, jako že by to chtěli, jo? Jako třeba známe z Afriky, že prostě že jo, v Americe byla spousta lidí z Afriky otroky, tak takhle to jakoby úplně nebylo, ale když třeba nějaký člověk měl nějaký dluh a nedokázal ho splatit, tak se stal otrokem. Ale díky Bohu tam fungovala, už tam, tenkrát tam fungovala ta boží milost, že třeba za 7 let on byl osvobozen a mohl jít, on si to prostě odpracoval a mohl jít. Třeba někdo zůstal otrokem celý život. A nebo byl jako válečná kořist. A když jsem tohle četl, že to bylo buď to kvůli dluhu nebo válečná kořist, tak jsem si uvědomil, že stejně je to s náma. Že Satan bojuje proto, aby nás zotročil. To je jeho válka, že jo? On chce každýho z nás a lidi ve světě zničit. To je jeho cíl. To je jeho cíl, aby lidi měli zničený životy. On přišel, aby zabíjel, kradl, ničil. Nic víc ho nezajímá. A to přesně dělá. Takže to je jeho, potom lidé jsou jeho válečná kořist. A taky zároveň my dlužíme, že jo? My dlužíme Bohu. A kdo splatil ten dluh za nás? My všichni víme, že Ježíš splatil ten dluh za nás na kříži. Že nikdo z nás už ten dluh nemá. Ten dluh, který my jsme měli díky našemu hříchu, díky tomu, že jsme se narodili do vlastně hříšného pokřiveného světa, tak ten dluh automaticky si neseme sebou, že? Ale Ježíš už ho splatil. Takže pokud ty přijmeš Krista jako svýho pána, jako svýho spasitele, jako svýho stvořitele, uvěříš v něj, ten dluh je splacen. A ten dluh už nemáš. Protože jeho milost stačí. Když se podíváme do Exodu, protože jsem hodně mluvil teďka o těch Izraelitech, do knihy Exodus 13. kapitoly 3. verš, Mojžíš tedy lidu řekl, pamatujte na tento den, když jste vyšli z Egypta, z domu otroctví, neboť silnou rukou vás Hospodin vyvedl z toho místa. A další verš ve 20. kapitole, 2. verš. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. To je stejný pro nás. A jako ta Jirka ze začátku mluvil o té Číně, tak jsem si uvědomil, ano, ty lidé žijí v otroctví. A to není teď, aby my jsme si jako řekli, tak my jsme něco víc, protože my už máme Krista a oni ne. Ne, naopak, naše láska k ním a k Bohu nás má věc k tomu, aby jsme chtěli vytrhnout z toho otroctví. A v Deuteronomium 6. kapitoli 12. verš, měj se na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. To všechno bylo připomínka pro ty Izraelité a těch veršů je tam spousty, upřímně. To jako jsem vybral jenom 3, kdy prostě Bůh se jim připomíná, nezapomínej na mě, protože já jsem ten, kdo tě osvobodil. My někdy máme takový, nestalo se vám to někdy, možná zase jenom mně, ale takový to, že když máme pohodičku, tak najednou začneme trošku zapomínat. Honza se hlásí, jsem rád, že jsme dva. Že začneme zapomínat na to, že vlastně Bůh je ten, který nás vysvobodil. Který nás vysvobodil z hříchu, který nás vysvobodil ze závislosti, který nás vysvobodil z té špíny. Že? My máme fakt tu výsadu být božími dětmi. Takže pro mě první stupeň, a tam nikdo z nás už není, pokud jsme přijali Krista, je být otrokem. A my už otroky nejsme. Takže to je dobrá zpráva. Takže teď se odrazíme z toho depresivního úvodu a půjdeme dál. A pro mě další stupeň, co můžeš být, je služebník. Pro mě služebník je někdo, kdo už není otrok. Že? A každý z nás jsme služebníci, tak jak tady jsme. Že? Sloužíme Bohu. Sloužíme tím, že jsme ve chvále, nebo děláme projekci, nebo kafe v kavárně, nebo sloužíme svým sousedům, nebo nějaké vdově, nebo svojí mámě. To je jedno, komu sloužíte. Ale stáváme se služebníky. Už nejsme ale otroci. A kdo je služebník? Když si to vezmeme ve vztahu s Bohem, protože pro nás Bůh je ten, pro koho to všechno děláme, že jo? Tak už je to mnohem bližší vztah. A i služebník dostává odměnu. Už to není tak jako otrok, který musí prostě otročit, ať už je to na poli nebo nějaká tvrdá práce a nedostane za to nic, protože prostě je jenom majetkem. Je jenom něčím, koho někdo vlastní. Jakože jo, nepřítel vlastnil nás a my jsme byli otroky hříchu. A najednou se stáváme služebníky a máme bližší vztah. Máme bližší vztah, dostáváme odměnu. Pro nás někdy je to odměna, že jo, tady, třeba tady sloužit. Je to pro vás někdy odměna? Pro mě to je obrovská odměna i výsada. A není to být jenom tady. Pro mě je výsada, že můžu s někým mluvit v kavárně a třeba ho povzbudit. Třeba moje žena umí úžasně povzbuzovat lidi. O to je prostě její dar. Ona ráda povzbuzuje, ona chodí a povzbuzuje. A pro mě to je taky výsada, to je určitý druh služby, že jo? Že sloužíme, že někoho půjdeš povzbudit. Kdo z vás nemá rád, když vás někdo povzbudí? Každý to má rád, že jo? Každý... Jo, díky, to je super, že mě to někdo říká, že se necítím, že to tady dělám třeba špatně. Jo. Ale naopak, někdo mi řekne, ty to vlastně děláš dobře a najednou se cítíte, tyjo, super, já skvěle vítám, nebo já jsem udělal skvělou kávu, že jo, Jančo? A Radek, no, vaše kávy, to je prostě služba aspoň. Pro nás to je výsada, že tam... Můžete být, vždycky se na nás zasmějete a donesete nám tu nejlepší kávu. To je prostě úžasný. Pro mě to je fakt služba, která je velká. A ta odměna pro Janču a pro Radka, že jo, v té kavárně, jsou naše úsměvy, to, že si tam s nima popovídáme, že je obejmeme. A najednou ten služebník má svoji odměnu. Není to o tom... Janča tam neotročí, že jo, a Radek. Oni tam neotročí, protože oni to milují, to, co dělají. Jo. Lukáš miluje to, co dělá. Roman, když mu řeknu, Romane, dneska to bylo super, i druhý Roman, tak jejich oči září, že jo. Víte, když jsem našel první slovo o služebníku, bylo v Genesis 22. kapitola 3. verš. Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dřívy k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterému Bůh řekl. O kterému řekl Bůh. Víte, co to je za pasáž? To je, kdy měl jít obětovat svého syna Izáka a on si vzal ty služebníky sebou. Že? Já věřím tomu, že on si musel říkat, tak tohle nedám, tohle prostě nedám. Bože, to je to nejtěžší, o co jsi mě poprosil. Jak to, že není nazvaným služebníkem Adam s Evou? Já myslím, že totiž Boží plán byl úplně jiný. Boží plán bylo, aspoň si to myslím já, nemusíte s tím souhlasit, ale podle mě Boží plán bylo to, že budeme Boží partneři. A víte, z čeho já to vím? Je to z toho, že Bůh zasadil Adama do té zahrady, potom, že jo, předtím udělal zvířata a řekl Adamovi, tak a ty běž a všechny pojmenuj. Nechápu, jakou kapacitu mozku Adam měl, možná Jirka nám to vysvětlí, že to bylo jiný tenkrát, ale jako on musel mít obrovskou kapacitu, aby dokázal pojmenovat každý zvíře a ještě k tomu si to pamatovat, jak ho vlastně pojmenoval. Že jo? A v tu chvíli Adam nebyl Božím služebníkem, on byl partnerem při stvoření. On byl partnerem při stvoření. Jenže víme ten pád, že jo, přišel had a ten nepřítel, kousli si do toho zakázaného ovoce, všichni si myslíme, že to bylo jablko, ale to tam, myslím, napsaný není. A oni jedli to zakázané ovoce a to partnerství, nebo řeknu tu moc, tu nadvládu, předali někomu jinému, že jo? Komu ji předali? Víte to? Ďáblu, ano. A víte, jak to vím znovu? Protože Ježíš, když byl na poušti a ďábel ho pokoušel, tak řekl, mně byla ta moc dána. Kdo mu tu moc dal? Adam sebou. Prvně patřila jim, protože Bůh řekl, vy běžte a vy obydlete tu zemi. Že jo? To je prostě pro vás, ta země je pro vás a teďka váš úkol je se množit a rozmnožit se a být a vládnout na té zemi. Jenže Adam s Evou tím, že pojedli z toho ovoce, tím, že se chtěli podobat Bohu, počkat. Oni se chtěli podobat Bohu a přitom Bůh řekl, že je stvořil ke svému obrazu. Oni už se dávno podobali Bohu. A Satan je obelhal, on řekl, Bůh ví, že když z toho pojíte, tak budete jako Bůh. Ale oni už dávno byli jako Bůh. Ty i já, každý z nás, jsme stvořeni k Božímu obrazu. Ale díky tomu pádu se teďka musíme prodírat, že jo, a dostávat se znovu tam, pro co jsme byli stvořeni. V Matouši 12. kapitoli je napsáno od 17. verše. To proto, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajáše. Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, kterého si oblíbila má duše, vložím na něho svého ducha a ohlásí soud národům. Tenhle verš teďka vás vytrhne z toho, že to může vypadat, že služebník ještě není úplně ono. Ježíš sám se nazýval služebníkem. On, že jo, vždycky mluvil o Bohu jako o otci, to znamená byl syn, ale on zároveň se nazýval služebníkem. Být služebníkem není špatně, ale není to to nejvíc. A v Matouši dokonce, 23. kapitole 11. verš říká, ale největší z vás bude vaším služebníkem. Že jo, to je vždycky, ty apoštolové se strašně rádi hádali, jestli jste si to všimli, oni se hádali o to, kdo je největší v Božím království. Pamatujete si to? A Ježíš, zajímavý je, že Ježíš se na tím nikdy neurazil. On neřekl, co to tady děláte, vy jste nezralí, takhle přece se nemůžete bavit. Ne, on řekl, dobře, pokud chceš být největší, tak buď služebníkem všech. On to obrátil, že jo? Boží principy jsou strašně pro nás divný někdy, nezdají se vám divný? Pokud chcete mít peníze, tak hodně dávejte. Bože, to nedává smysl, já nemám peníze. Já jsem na dlažbě. A Bůh říká, dávej. To jsou boží principy, že jo? Bože, já chci, aby mě někdo požehnal. Žehnej ostatní. Bože, já chci, aby mě lidi milovali. Miluj ty kolem sebe. Miluj i svoje nepřátele. Boží principy jsou někdy proti naší mysli. Proč? Protože svět mluví jinak, že jo? Dneska je to všechno o mně. Já. Abych já se měl dobře. Abych já měl to, co potřebuji. Každý z nás to vidíme všude, že jo? Ale Ježíš říká, pokud chceš být největší, buď služebníkem. Další pro mě, řekl bych, úroveň je přítel. To už zní hodně dobře, že jo? Přítel je pro mě člověk, který už si v podstatě ani nemusí nic zasloužit, ani nedoufá v nějakou odměnu. Pokud jste s někým přátelé, tak nepřijdete k ním domů, že jo, a neřeknete, tyjo, kdy už přijde ta odměna, v podobě kávy. To už není odměna. To už je vztah, že jo, a hluboký vztah. Najednou to je, přijdou přátelé a vy je hostíte, že jo. A nepřemýšlíte o tom, tyjo, jestli on si to zaslouží. Prvně by mě měl tady vysát ten obyvák, abych já mu teda tu kávu dal. Takhle to nefunguje, že jo? Přátelství takhle nefunguje. Přátelství je víc o tom, že už je tam vztah, že jsme si blízcí, že jo? Určitě každý z vás máte nějakého nejlepšího přítele. Třeba pro mě nejlepší přítel je moje žena. Já prostě nemám lepšího přítele a nikdy jsem neměl. Nikdy jsem neměl lepšího přítele. A pokud my si sedneme ke kávě, tak se musíme odtrhnout, aby jsme se přestali bavit. Musíme už končíme, jdeme pracovat. Protože jinak bychom tam seděli celý den. A to je přátelství, že jo? A Ježíš touží po takovém vztahu s námi. On touží po tom, aby jsme byli přátelé. A v Janově 15. kapitoli, 14. verš, tak řekl, vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Ježíš přišel, aby změnil tu podobu toho, kdo tady drží autoritu a vládu. Že? Protože Satan si to vzal v tom ráji, kdy Adam s Evou mu to předali a Ježíš přišel, aby nám to vrátil. Aby ty klíče, představte si to jako klíče, aby ty klíče nám dal zpátky do ruky. A on říká, vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazují. Proč? Protože on nám oznamuje všechno, co slyšel od svého otce. Jeho vztah s otcem, jeho synovství, on nám předává lehce pomocí přátelství. Proč? Protože taky s přáteli lehce sdílíte svoje, že jo? Svoje trápení, svoje radosti, to, co zrovna prožíváte. Že jo? Někdy to s přáteli sdílíme dokonce víc než s rodinou. Někdy to také je prostě. Protože víme, že oni nám třeba budou líp rozumět. Naši cestu, oni rozumí tomu, na jaké cestě jsme, oni nás znají. A najednou to přátelství je hluboký. Určitě každý z vás někdy jste měli hluboký přátelství. A Ježíš přesně potom touží pro každého z nás, aby s námi mohl mít přátelství. Ale pro mě ještě vyšší úroveň je být synem nebo dcerou. Protože moji přátelé, ať už mám s nima jakkoliv hluboký vztah, nevlastní to, co vlastním já, že jo? Oni nevlastní můj dům. Moji přátelé nevlastní moje auto. Já je mám rád a to auto jim klidně třeba i půjčím, nebo se s nima svezu. Ale oni to nevlastní. Ale moji synové, těm to patří. Těm to patří. Oni ví, že jsou doma. Oni ví, že ten dům patří jim, že není jenom můj. Oni ví, že to auto, kterým pojedou, není jenom moje, že oni s ním pojedou v neděli do sboru. A najednou to synovství má úplně jinou úroveň než přátelství, že jo? Protože proč? Protože pokud jsi syn, pokud jsi dcera, automaticky se stáváš dědicem. Není to úžasný, že Bůh říká, ty jsi moje dcera, ty jsi můj syn. A to znamená, všechno, co mi patří, patří tobě. A když si to uvědomíme a když my v podstatě uvidíme, že jsme Božím synem, Boží dcerou, jak je to možný, Bože? Jak je to možný, že ty mě miluješ stejně jako Ježíše? Víte to, že Ježíš vás miluje stejně jako Ježíše? A Ježíš udělal hodně velkou věc, že jo? Většina z nás bychom to nedokázali udělat. Já ne, já bych to nedokázal udělat, upřímně. To, co udělal on, obětovat se za lidi, kteří ho nenávidí, je velký. A on to udělal. A přesto Bůh říká, ty si to nemusíš zasloužit. Já jsem si tě adoptoval do Boží rodiny, ty jsi moje dcera, ty jsi můj syn. Ty si už nic nemusíš zasloužit. Můj syn si nemusí něco zasloužit. Můj syn nemusí přijít a říct, táto, jak bych si dneska zasloužil večeři. On ji dostane automaticky, že jo? A to stejně, já myslím, že někdy my křesťané se snažíme si něco zasloužit, snažíme se něco si vydobít u Boha, nějakou přízeň. A to je dobře, přízeň, jo, usiluj o to. Ale je spousta věcí, kterou si zasloužit nemusíš. Ty jsi Boží dcera, ty jsi Boží syn a to nezměníš. To nezměníš, pokud žiješ s Bohem. A pokud žiješ s Bohem, tak všechno, co patří jemu, otci, patří tobě. Ty jsi dědic. A když tohle si uvědomíme, tak najednou můžeme vidět, jakou moc máme. Co neseme? My neseme království. My neseme království v srdci. Kdo z vás se včera díval na korunovací krále? Karla III. Ne? Tyjo, málo. Já tady ty věci většinou nesleduju, ale já jsem cítil, že to je normálně historická událost, že to chci vidět. A víte, co to bylo? To bylo všechno oslava Boha. To bylo úžasná chvála Bohu. My jsme se dívali na jedničce a jednička pořád tam to nějak moderovali, pořád do toho tlachali, mě to hrozně vadilo. Jsme to přepli na Primu a tam to překládali, všechno, a když oni mluvili, tak oni to překládali a nemluvili do toho. A to bylo úžasné, to byla chvála Bohu. A ten Karel vlastně nakonec, když říkal ten slib, on říkal, já jsem tady proto, abych sloužil. On jako král, on řekl, já jsem tady proto, abych sloužil. To byl úžasný obraz a nejúžasnější obraz, co se nás dotklo, bylo to, že pak přišel William a políbil ho. Jako mně to přišlo, táto, já jsem tady s tebou. Táto, jdu do toho s tebou. A pro mě to bylo fakt oslava Boha. Oni tam pořád vlastně četli jenom z evangelií. Tam nečetli jiný texty. Tam četli jenom z evangelií. Tam četli prostě z Bible celou dobu. A slavili Boha a potom vlastně Charlese, my říkáme Karel, mně to přijde divný, ale každý říká Karel, tak prostě ten Karel, tak on tam seděl na tom trůnu a on říká, ale já jsem tady proto, abych sloužil všem. Úžasný obraz. Takže v Galackým 4. kapitola 7. verše napsáno, takže už nejsi otrok, ale syn, a když syn, tedy i dědic skrze Boha. To je to, co jsem vám říkal. A v Římanům 6. kapitole, díky Bohu, že jste sice byli otroky hříchu, ale stali jste se ze srdce poslušnými. A v 2. Korinským 5.17, proto je-li kdo v Kristu je nové stvoření, staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové. My jsme nové stvoření. A víte, co znamená v originále to slovo nové? To znamená prototyp. To znamená něco, co tady ještě nebylo. To, jak jsi teď, to, kým jsi, to tady ještě nebylo. Jirko, to tady ještě nebylo. To, jak je tady Jirka dneska, to tady nebylo. Protože předtím, než on poznal Boha, to tady prostě nebylo. Takže chci vás ujistit všechny, jste syny a dcerami Božími. A můžeme tam dát ještě další slide? Ještě dál? Tak, a kruh se uzavírá. A to vypadá zvláštně, že jo? V Římanům 6. kapitoli 18. verši je napsáno, byli jste osvobozeni od hříchu a stali jste se otroky spravedlnosti. Najednou to depresivní slovo otrok začíná mít trošku jiný význam, pokud to děláme jako synové a dcery. Najednou říkáme, Bože, a teď to bude znít možná hustě, Bože, já nemám žádný práva. Ale víte, z jakého postu to najednou děláme? Děláme to z lásky ke králi. Už to není otroctví tohohle světa, ale najednou je to z lásky ke králi. Jako ten syn, jako ten William, včera políbil toho svého otce na tvář. Oni z toho byli, ty moderátoři z toho byli vyděšení, protože on ho měl políbit na ruku. Ale on ho políbil na tvář. On řekl, já tady ruším nějaký předpisy. Já chci obejmout svého tátu. Že oni se tam nemohli objímat půl hodiny, ale prostě to udělal. A najednou, když si to uvědomíme, že milujeme Boha jako svého otce, že jsme synové a dcery, tak pro nás není těžký říct, Bože, jsem tady pro tebe, v čemkoliv chceš, pro jakýkoliv účel chceš. Já jsem tvůj syn, jsem tvoje dcera, ale jsem tady pro tebe. Ty vládni v mém životě. My teď, že jo, i v písničkách kolikrát zpíváme vládni, vládni. A neuvědomujeme si, co říkáme. Že se stáváme najednou služebníky, otroky Boha. Ale v tom smyslu, že on nás miluje a my jeho. A potom, ještě můžeš dál? Jedině, jak to bude fungovat, pokud uprostřed toho bude otec. Ještě můžeš dát další slide. Takhle. Jedině takhle to může fungovat. Protože ty můžeš být otrok, můžeš být služebník, můžeš být přítel, můžeš být syn dohromady. To všechno. To není o tom, ono to vypadá jako stupně, že jo, kam bychom mohli pokračovat, ale najednou si uvědomíš, vždyť já jsem vlastně všechno dohromady. Já jsem služebník Boží. Já jsem dcera Boží. A já jsem otrok Boží, protože Bože, já tě miluju, já ti vydávám svůj život. Všechno, co mám, ti dávám. A v Matoušovi 16. kapitoli 24. verše napsáno, tehdy Ježíš řekl svým učedníkům, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. To mě zní jako otrok. Protože najednou ty říkáš, OK, Bože, já jsem syn, ale já zapírám sám sebe a já tě chci následovat. Služebník, Matouš 10.43. Avšak ne tak je tomu mezi vámi, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. Trošku jinak, než jsme předtím četli. Že? A přítel, Jakub 2.23. I naplnilo se písmo, které praví, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost a byl nazván Božím přítelem. Když se podíváme na Abrahama, jak chodil s Bohem, že? On byl nazván Božím přítelem. A syn, Římanům 8.14. Nebo všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. To je pro vás potvrzení. Pokud jsi veden Duchem Božím, jsi Boží syn, jsi Boží dcera. A v Římanům 8.15, ta 8. kapitola Římanům je úžasná, ta je o tom, jakoby, nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. A potom ještě 19. verš, v 8. kapitoli Římanů, vždy celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů. Tenhle verš je pro mě konfrontační, musím říct. Protože, když si to uvědomíte, celý svět očekává nás. Zjevení Božích synů. Já si vždycky říkám, jak to máme dělat? Máme mít dobrou hudbu, máme mít dobrou službu, dobrý sbor, to všechno jsou dobré věci. Ale Bůh říká, po lásce nás poznají. Že? My máme vyzařovat takovou lásku, že lidi přijdou a řeknou, co to je zjevení Božích synů tohle. Tohle jsou Boží děti. Není možný, aby tohle bylo jinak. Tohle je královský kněžstvo. A ještě jeden verš, to vydržíte. 1. Petrova 2.9, tam je napsáno, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. A pro mě to všechno může fungovat jedině, když budeme mít správně nastavený náš vztah k Bohu, a to je jako k Otci. Protože pokud on bude pro nás Otec, tak my víme, že jsme synové, víme, že jsme dcery a víme, že jsme dědicové. Já poprosím kapelu, jestli by přišli už. A takže proč jsme královské kněžstvo? Protože jsme synové a dcery krále. Já nevím, já někdy si myslím, že tohle si dostatečně neuvědomujeme. Ale včera při té korunovaci to bylo krásně vidět, kdy vlastně ten král usedl na ten trůn a řekl, já jsem služebníkem všech tady. Já jsem tady, abych sloužil. Jo, můžeme si říkat, to je nějaká tradice a oni to tak říkají všichni. Pak to může být jinak. To je jedno. Ale to je přesně obraz toho, jak my fungujeme s Bohem. Bůh si tě vyvolil, tebe osobně, aby si byl královské kněžstvo, aby si byl Boží syn, Boží dcera a aby z toho trůnu, protože v Efeským je napsáno, že jsme posazení v nebesích s Bohem, zároveň jsme tady i v nebesích. Že? Takže to všechno, kde on je, my stejně vlastníme, my stejně vidíme. Ale z toho království chce, aby jsme sloužili. A z toho království chce, aby jsme byli Božími dcerami a syny. Já bych vás poprosil, aby jsme se postavili ještě. A pokud cítíš, že třeba ještě máš nějaké otroctví ve svém životě, něco tě svazuje, nějaká závislost nebo nějaký hřích, to je jedno. Nemusíš to říkat svému sousedovi, teď si to v sobě prober, ve svém srdci. Polož si ruku na svoje srdce, jestli chceš.